Supermūdiņa. Nedaudz pori desmitim vakarā. Sarkandaugavā pie školas, kur dzīsmu ideju svētku laikā nakšņo Rēzeknis pilsētas mākslinieku kolektīvi, ir klusums i tymsi lūgi. Lielāko daļa dzigas pīzadalos mieginojumus, vīnu pēc ūtru aizvada divus koncertus vēl 100 gadu dejai. Uz vītis mani sagaida Jānis Sutnis. Tā kā jiem šūgat jo apvīnoja divi lili projekti, privātmojas būvnīcē bei deju svātki, jis kolektīvam pīzavīnojās tikai šudiņ, bet jau ir paspies sevi izaicinot attīt ar kojumu no dzelzceļa stacijas leidz Sarkandaugovai.
Nu, Rēzeknis izbraucu četrus ar kapeikumu tas vilciņs, braucot, domo, nu, ņemos arī nabūt stoli, pareigi varēs pazastaigoties. Nu, soku īt uz priekšu, nu, tad jau kaut kā uzņēmu tempu un... Liko skatīju 6 kilometri būs tā ļoti vienkārši tādi porspējami, bet izrodā, ka ņemos tik vienkārši nav tos 6 kilometrus nūvīt. Jā, es jūtu golu tāds tuvo, kas tāds paliek jau tumsoks. Tādu apdzēvotus vītas, kā tādas nav, jau paliek guļam rajons, vairāk mežu, krīvumu.
Gola punktā Juņķis nūnots bez starpgadījumi. Eisi pēc tam, kā jis paspēja iztaigot školas garus gaitiņus, kas pilni ar nu klasem iznestim goldimi krāslim, lai atbrēvotu vītu guļēšanai. Pēc aktīvam dīnas gaitam koncertā izarūn arī porei dzigoitoji. Otri nūlikuši savas montas, ja viens pēc ūtra dūdās iz iedniecu pēc pušdīņam pusnaktī. Taiji ir īsaukuši vakariņas īpaši saspringtojas dīnojas, kur pa dīnu nav sagojas kortēgi pēst. Jānis Pampe soka, ka ite mūsu svētku sādinošana ir augstā līmenī.
Bet runāju par barošanu, tīšām ļoti, ļoti labi baroja, ļoti garšīgi. Vo, tas ir tā ļoti forši. O, par to, kad īprīkšēju uz dzīsmu svētku, bija tā, kad es biju. Barova švaki, diezgan švaki.
Ka nekai, nu tāds normāls silts iediņš, ai tu reizi pavisam savaižot.
Ko jūs jums dod tagad ēsti?
A vakariņas kai pušdiņas iz nūkaušanu ar visu zupu, ūtru i kompotu.
Brūkasties ir auzu pārslu putra, var taisiet maizeitis, var dzert čaju kopēju, ko gribīs. Pušdiņos tad ir kaut kāda gaļas mērce ar buļbim, ar rīsim, grikim vai kaut ko tādu, daudzi salatu. Maize visot ir, jūdiņi dzeram ļoti daudz, un vakariņos ir parasti zupa ūtrīs.
Tāpat dzigotoja ļoti atzinīgi novērtē, ka ite mūsu dzīsmu svātkos visi pilsētas kolektīvi nav salikti guļēt kūpā lielajā zāļī. Tādā veidā ir izadevīs izavairāt no diskotekas guļomustobā. Kaidis klases greida viscauri ir nūklota ar pīpūšamīm matračim, atstojot viņu nelalu vītu vokora našķēšu goldam telpas centrā. Violeta Lustika saka, ka guļēšana vīnam pie ūtra cīši blokus tikai pasvētroja sajūtu par kolektīvu, kas ir kai saime.
Mēs rēķinojam, ka tie sajūt aptuveni 50 kvadrātmetri iz visu kolektīvu. Kā jūs esat sazaspīduši tie guļēt vai nezavēļās viņus ūtram viersā pa nakti?
Oi, godos visaidi pa nakti. Visaidi godos pa nakti, bet nu, viņus vīnam... Nu, tā kā napormat neko, nabukņē līku raizi. Bukņējam tot, kad puiši sok savu krokšanu iz dzīsmu lielu.
Vienīgais, kas nedaudz apdalēts guļēšanas sakarā, ir Sandris Prančs. Lai arī ar savu guļam maisu iz greidis ir izakortojis šaurā vītā starp divim pīpūšamīm matračim, jis soka, ka izaguļīs labi. Krots, inu gultis orā nakreit.
Pastāstiet, kā jūs sadalējat guļēšanas vītis?
Pēc nūpelniem, kā es saku, dejošanas mokslā.
Dēļ tam tev nav pīpūšamīs matracēts, dēļ tam tu guļi vinkoši greidas?
Jā, man ir stacionārais matracs. Nā, man pīteik, es pīticēks.
Bet tev ir arī platums ir tikai gadi 30 centimetri.
Iz doncošanu un nedruskas tas neītekmē.
Nu, lai esmu citi loboku uzlaboju, kas aspīšu, jā.
Kā es saku, lielā saimī, kurš kurā dazagūlos tīguļ.
Lai arī vīna nutikumiem pilna dīnītis beigom, dzigotoja kaļ plānus nokamē. Jau pusostaņos nu reita imbūs jobīt Daugavas stadionā, lai pīzadalātos deju lielkoncerta Māris Zeme mieginojumā. Tas, ka visa dīna jopavoda mieginojumus, ir stadiona ņemīnu namosinoja. Jautojums, kas rada diskusējas, ir cik uzceļtīs, lai varētu pēc īspējas ilgāk paguļēt, bet timā pašā laikā, lai paspātu gan pēst brūkastis, gan sazapucēt.
Kas iz mieginojumiem vai koncertiem pucējās ilgāk? Dzigas meitas vai dzigas puiši?
Nā, es pieļauju, ka es vienlaicīgi ar meitam sazataisos apmēram. Nā, nu, es uzam apmēram aizīt 10 minūtu, es bordu 5 minūtes, nu tā, plus 15 minūtes, tas sacēsim tīši, izsēju. Bet porējis pareizi, kā parasti tur pa 10 minūtēm var sazavilktīs jūs. Meitenes, konečno, ilgok taisos, da.
Tad, kad dzigoitoja jau pamazum Leincovos guļam maisos, arī mēs jums sokam ar labu nakti i vielījum daudzi spāka nokamos dīnas mieginojuma maratonā. Laila Lūdborža Gleizda nu dzīsmu ideju svātku speciāli Latgoles stundēja.